Cando abro as cortiñas do abraio, un payaso se amosa enguedellado, esculcándome os ollos dende o espello da luz. Nun intre son eu mesmo como nun parpadexo. Os nenos rinse das súas toupadas, das lavazadas que na súa face estalan, na mentras no fondo de inocencia sobrevivo. O meu traballo é enrolar os días como alfombras, suplicando un sorriso das outuras. Mas a miña desgracia é ter este cerebro onde milleiros de soles fan memorias, un miolo que dende a orixen do universo ren esquece. E vou ter que sentirme espaventado por pistolas que son de chocolate? Agás a man espallada que pide ao vento esmola, non me debo a ninguén. O meu amigo enfariñado, ise sí que non ten nin cabezas nin pés, e non pode seguirme na corda do meu engrilamento. Ai, si todo home é mortal, e ten gravada nalgúa moeda seu perfil lazaroso, quen garda e quen troca a moeda e por qué? Si o estalo do látigo e o esplendor e a destreza do gran cabalo branco, onde a man que na sombra fustriga? Si o tigre ten de pasar polo aro, colume nos ollos dun salto, quen é o que o sostén invisible no espazo? Non, non podo encontrarme na fala, alén das preguntas, o silencio me olla co seu antiface de máscara. E quen falar, a quen falar no vougo onde ninguén resposta? O can e mailo morto non se conturban na súa doca. Somentes unhas grandes botas se decatan da miña presenza. Diante dos adrez das luces e das sombras, me enrugo medoñento como a un acordeón. É hora de acamarse en solitrado. No cinema das sabas, que van cubrindo o mundo, se pecha unha porta tras doutra niste retraimento e soño. E na miña toleima imaxino que son o payaso dun deus ao que fago sorrir nas alturas.